Сергек жашоо
подкаст.
Кыргызстанда соңку жылдары баласынын же жакынынын бөйрөгүн алмаштыруу үчүн элден жардам сурап акча чогултканды көп учуратып жатабыз.
Жылдан жылга оорулар жашарып жатат. Урология борборубуз ошол 15 жаштан жогоруку алып алабыз, бирок 10 жыл мурун ошол 18 жаштагы бөйрөк жетишсиздиги деген тарт менен чындыгында чанда кездешчү. Азыркы учурда аябай.
Бөйрөк оорулары эмнеден пайда болот?
Вирустук же болбосо инфекциялык ооруларды өз убагында дарылабаса, анда ошол бөйрөктүн өткүл жетишсиздик оорусуна биринчи чалдыгат, андан кийин ошол өнөкөт айланып кандын составында ошо креатин деген көргөзмө көбөйүп кеткенине байланыштуу кан ууланып калат.
Гемодиализ менен жашаган кишилердин көйгөйү.
Гемодиализге түшкөнүмө 9-чу жылдын жүзү болуп атат. Сууну азыраак ичишибиз керек, анткени баягы заара жок.
Бөйрөк алмаштырган операция эмне үчүн Кыргызстанда жасалбай жатат?
Бир туугандары менен жаш балдар, кыздар турат, бир тууганын берген жатат. Кылбайсыңарбы? Жок, баарын токтотуп турушат.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында улуттук госпиталдын дарыгери, уролог Жыргал Аскаров жана жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова менен бөйрөк оорулары, анын кесепети жана алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Жыргал мырза, мына соңку жылдары бөйрөк оорулары көбөйгөнү, ал тургай жашарганы айтылып келет. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда гемодиализ алган 2600 бейтап бар. Ар бир бейтапка мамлекет орточо эсеп менен бир сеанска 6,5 000 сомдон бөлөт экен. Бул процедуралар үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 2,5 млрд сомго жакын каражат бөлүнөрү жазылып жүрөт. 2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000 ашканы да айтылууда. Азыркы расмий статистика кандай? Кандайдыр бир изилдөөлөр барбы? Оорунун көбөйүшүнө кандай факторлор себеп болууда? Оорунун деги эле бөйрөк оорунун негизги себептери эмнеде?
Кичинекей орган болгону менен бул бөйрөктө аябай чоң жанагындай функциялары бар. Бул негизги функциясы бул ошо зараны сыртка бөлүп чыгарып жана кандан уулуу заттарды сыртка бөлүп чыгарып болуп эсептелет. Биринчи орунда бул жанагы сасык тумоодон башталышы мүмкүн бул оору. Ошол эле сасык тумоо, биз сасык тумоону баягындай бутубуз менен басып эле мындай эле өткөрөбүз. Бул эң оорунун башкы башаты бол ошол сасык тумоодон башталат. Ошо сасык тумоону өз убагында дарылаңыздар, жанагындай пастельный режим болсо ошол болбодун деген 3 күндө баягындай пастельный режимди сактап убагында тамактаныңыздар деп айтат элем. Ошол эле дене тарбия менен машыгыңыздар, вирустук же болбосо инфекциялык ооруларды өз оордунда өз убагында дарылабаса, анда ошол бөйрөктүн өткүл жетишсиздик оорусуна биринчи чалдыгат, андан кийин ошол өнөкөт бөйрөк жетишсиздигине айланып, анан ошо кандын составында ошо креатин деген көргөзмө көбөйүп кеткенине байланыштуу кан ууланып калат. Зара сыртка чыкпай, ошондо жанагындай оорулар пайда болот. Жылдан жылга оорулар жашарып жатат. Себеби дегенде бизге да жанагындай биз ушул жаштан баштап деп айта албайбыз. Себеби дегенде биздин урология борборубуз ошол 15 жаштан жогоруку алып алабыз, бирок мурун 10 жыл мурун ошол 18 жаштагы бөйрөк жетишсиздиги деген дарт менен чындыгында чанда кездешчү, кекеде кездешчү. Азыркы учурда аябай көп кездешип жатат. Себеби дегенде баягы өз убагында дарыгери кайрылбай, же болбосо өз убагында көрүнбөгөндүктөн ушундай оорулардын көбөйүп кетиши дагы бирден бир себеби ушул болушу мүмкүн.
Мен суроом Анара айымга болсун. Кыргызстанда деги эле азыр бөйрөк оорусун дарылоого мүмкүнбү? Каражат жагы кандай болуп атат?
Гемодиализге түшкөнүмө 9-чу жылдын жүзү болуп атат. Башында чын аябай баягы өзүбүздүн чөнтөбүздөн төлөнгөндүктөн 2,5 жыл кыйналдык. Андан кийин дагы кыйынчылыктар болду. Ошону 2019 жылдан бери мамлекет өзүнүн колуна алып, азыр 1-2 эле сеансты төлөбөсү, а так мамлекет баардыгын өз колуна алып, аябай жеңилдик болуп калды да. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, бөйрөк оору менен деле мурун кийин чалдыккан эмесмин. Ушу боюмда болгондо эле шишип кетчүмүн. Ошондон кийин эле шишим таркабай, ошонун негизинде эле болуп кетти окшойт да меникичи. Буга чейин балким болгондур бөйрөк оорум. Лечение алып жүргөм. Уда экинчи баламды төрөгөндө таптакыр эле шишип кеттим да. Андан кийин эле ошо адышка болуп больницага келсек, срочно гемодиализ деп калды да. Ошентип мага окшоп өзүнүн оорусун билбей түшкөндөр да аябай көп экен да. Көп жылдан бери лечение алып, бөйрөк оорусун билип, түшкөндөр алар баардыгына даяр болушат экен, психологически аябай даяр болушат экен да, гемодиализ жөнүндө баардыгын билишет экен. Биз ошо билбегендер азыр ушу врачыбыз айткандай, убагында дарыланбагандар, дары дармекти туура эмес ичкендер, ошолор мисалы антибиотикти биз жөтөлүп калса эле көп эле бере беришет. Аны биз гемодиализге түшкөндө билдик, кайсы маалда, ортосун канча убакытта ичип туруш керек. Жок дегенде 6 ай, минимум 6 ай антибиотиктин ортосун алыстатып туруш керек экен. Бизден кичине оорусак эле 3 күн өтөбү, 5 күн өтөбү, баягы иче берип ошонун бөйрөктүн ичин аябай эле ичиндеги бөйрөктүн ичинде фильтрларды талкалап коет экенбиз да.
Чыпкаларды.
Чыпкаларын, нефрондор деп коюшат экен. Дагы бул менин байкашымча акыркы 1-2 жылда мындай элдер дагы азыр туура кабыл алышты да, бул гемодиализ менен деле жашаса болот экен депчи. А мурун чындыгында бул гемодиализге түшкөндөр бул адам болбойт деп такыр башкача ойдо болушчу да.
Жыргал мырза, мына Кыргызстанда ондогон бейтаптар Түркияга же Индияга барып, кээ бир учурда элден акча жыйнап болгон мүлкүн сатып операция кылып жатышат. Ошол эле маалда дартты аныктоо үчүн да чет жактарга барууга аргас болгондор бар экен да, мисалы биопсия үчүн. Буга эмне себеп? Бизде адистер жетишпей жатабы, же биз медициналык технологиядан артта калдыкпы?
Менин жеке оюм ошол Индияга же болбосо ошо Түркия мамлекетине барып ошол бөйрөгүн алмаштырам деген жарандар чындыгында көп, ал өтө өкүнүчтүү. Бирок ошол биздин буйруса, кыргыз түрк достук клиникабызда буйруса ошо бөйрөгү алмаштыруу операциялар буйруса планданып жасалып жатат. Чындыгында жанагы биопсия деп атасыз, биопсия деген негизи биз ошол медициналык жабдыктар жок болгондугуна байланыштуу, ошол биз аргасыз ошо Түркия же болбосо Индия же болбосо ошол Казакстан мамлекетине жөнөткөнгө аргасыз болуп, ошол дартты аныктоо үчүн жөнөткөнгө аргасыз болобуз.
Кыргыз түрк достук ачылганга чейин НСОМЭТте жылда биздин өзүнүн кыргыз врачтар пересадка бөйрөк алмаштырып жүрүшкөн. 1-2012 жылы Белоруссия менен команда болуп жазышканда, азыр мен билгени 56 пациентти кылышса керек. Ошону бир 2 ай отторжение берген, ал эми болуш керек да, отторжение бул норма. Бирок ошол жерге эле биз пациенттер баягы өзүнүн оорусу менен алышып жүрүп, мамлекетке улам улам митингге чыгып атып, бул деле баягы мамлекет өзү көңүл бөлгөн жок да, жалаң ушул пациенттер ак үйдүнүн Минздравтын астында эле митинг кылып жүрүп, ушул деңгээлдерге жеттик биз деле, кудайга шүгүр, мамлекет өзү укканына. Бирок ошо пересадка боюнча дагы ошо биз былтыртан баштап коомубуз жакшы эле чуркадык да, ушу жалга биздин өзүбүздүн кыргыз балдар кылып атат, ошолорго жанагы типирование деп коет, совместимость текшерген аппараттарды алып берсеңер, биз ошол жака башка мамлекеттерге барбай өзүбүздөн эле кылып берсе, анан жеңилдетип, мисалы мамлекет 1 жылда бир пациентке, гемодиализ пациентине 1 миллиондон ашык каражат коротот да жылынга. Ошону эле баягы донору бар, бирок каражаты жок пациенттерге эле ар жака эле эмесин 1 жылдыгын эле которуп берип койсоңор НСОМЭТке, ошо менен операция болуп кетсе жакшы болмок деп жүргөнбүз. Бирок 21 миллион бөлүндү оборудованияга, ана мына деп жүрүшүп, ашкан жок ал ишкечи. Министр аябай көп обещать этип эле анан ашкан жок. Андан кийин деле бул достукту ачышты, азыр бизде ушул аябай көйгөй да, мамлекет менен келишим түзүлүп жеке центрлер ачылгандан азыр региондордо да аябай жакшы каралып калган. Региондор көп жерде, Таласта бар, Баткенде бар, Нарында бар. Биз мына быйыл ошо акыйкатчы менен кыдырып атайын мониторинг кылып жүргүзүлдү, атайын текшерүүлөр болду да, 38 гемодиализ центрлер бар. Гемодиализди ошо жеке центрлер жакшы эле деңгээлге көтөрүп коюшкан да. Эми кыргыз достуктуку ушинтип ачылды деп баягы элге айтып, 7000 долларга эле кылынат экен операция деп ушинтип баягы элге жарыя кылышты, пересадка кылгандардын баарын көрсөтүшүп жакшы экен депчи. Анан көп биздин кыргыздар башка жака баргандан көрө ушул жерден кылдырабыз деп 100дөн ашкан адамдар ушул жерге очередке келип турушкан да, мына нерселерди кылабыз, мынакей баштаган жатабыз деп. Бизге жеткен маалымат боюнча үчөөнү кылган боюнча токтотуп коюшту да, мыйзам керек бизге депчи. Баягы бир туугандары, күйөөсү, аялы бир донор болгонго депчи, ошондой мыйзамды күтүп атабыз деп койду. Бирок буга чейин жалда НСОМЭТ бир тууганы менен кылып жүргөн да, элге жалпы ушундай маалымат беришти. Бирок мисалы мен өзүм деле сбор ачтым да быйылчы, ошо пересадка кылып калайын деп сбор ачсам, мына мага ошондойлорго аябай кыйын болуп калды да. Эл ишенбей алат экен да, президент успеакта 7000 эле кылып атса силер деген жөн эле акча чогултуп атасыңар деген аябай ызычуулар көп болуп атат. Эл ишенишпейт экен азырчы, силер деген жөн эле акча чогултуп атасыңар, эмне үчүн силер башка жака кетебиз деп атасыңар деп. Эми бул жерде антип кылбай атышат, азыр токтотуп коюшту. Мына бир туугандары менен жаш балдар, кыздар турат, мына бир тууганын берген жатат. Кылбайсыңарбы? Жок, баарын токтотуп турушат да. Бул эмнеге Минздравтын ушундай шалакылыгыбы же мындай пока баарын мыйзамга чейин даярдалгы чакты же мынтип жарыя кылбай эле койсо болмокпу? Ушундай бир жагын карашса болмок экен да.
Гемодиализ алган бейтап кандай режимди сакташ керек?
Гемодиализ алганда мына азыр өзүңөр көрүп атпайсыңарбы, азыр силер бизди көрүп таң калып атасыңар да, кантип силер гемодиализ аласыңарбы депчи. Мына мен азыр сбор ачканда да элдер таң калышты. Анан баягы концерт койгондо чыгып айттым, мен мынтип сыртыман жакшы көрүнгөн менен ички аппараттарым баары туура эмес иштейт бизге. Анткени баягы гемодиализ десе эле элдер туура эмес түшүнөт экен, жакшынакай эле жүрбөйбү депчи. Ачыгын айтканда заара кылбайт да, мынтип заара кылбайт десең да түшүнбөйт экен. Ой, мен сүйбөйм десең, анан а чын элеби, кантип сүйбөй коесуң деп ушинтип таң калышат. Ой, чын да, 9 жыл болду сүйбөйм десең, анан деп. Анан ошол биз сүйбөгөнгө байланыштуу, мисалы бул жерде жазылган банан, коон, персик, ушундай өрүк составында калий көп болгондорду бирөөнү жеп койгон, бул гемодиализге жетпей ушу өлүмгө чейин алып баргандар бар да, кетип жетишпей алгандар бар, ушу диализ аппаратына жетишпей алгандар бар. Анан биз могу жеген тамактарыбыздын баарында да фосфор бар. Баягы заара менен чыгып кетпегенге сөөктөрдүн деформациясына алып келет экен. Кальций сиңбей, фосфор көбөйүп, ошонун негизинде сөөктөрдүн деформациясына алып келет экен, сөөктөрдүн сынуусуна алып келет экен. Бат баттан сууну азыраак ичишибиз керек, анткени баягы заара жок. Эң биринчи ошол суукка урунбашыбыз керек, анткени баягы жылуулукта эле чыкпагандыкын аябай катуу ооруларга туш болуп калабыз да.
Сергек жашоо подкасты.
Азыркы абал кандай? Дары дармек жетиштүүбү?
Азыркы абал жакшы. 2016-2017 жылдан бери келишимде 4700 менен баягы мамлекет төлөп берген да, ар бир пациенткечи. Анан ортодон инфляция болду, бирок баалар көтөрүлбөй. Мамлекет менен жеке центрлердин ортосунда баягы келишим бар да, ошолордун толук аткара албай калдык. Анткени мамлекеттин төлөгөн каражаты ал нерсеге жетпейт. Жада калса ошол гемодиализ деген оор процедура да, кан деген 4 сааттын ичинде фильтрден өтөт, өзүнүн бир расходниктери болот, өзүнүн бир атайын бир даярдалат. Керек болсо ошолорду алыш кыйын болуп калды 4700 дегенде. Ошондо биз митингге чыктык да, көтөрүп бааны көтөрүп бергиле. Мен силерге айттым го, жанагы кальций, фосфор депчи, сөөктөрдүн кыйшаюусуна эң биринчи ошолордун алдын алуучу дарыларды биздин гемодиализ центрлери алып бергенде кылып, толук баа жеткиде кылып бааны көтөрүлө деп ушу митинг кылып жүрдүк да. Депутаттарга кайрылдык, Минздравка кайрылдык, жылдын аягында көтөрүп беришти. Министр Алмаз Кушбековичке кирдик, каржы министрине. Бизди туура түшүнүп, оорубузду чын эле деп ошол бааны көтөрүп берип, азыр Кудайга шүгүр, ошол ар бир дарыларын алып ичип, гемодиализ центрлери берет ар бир дарыларын. Региондордо кичине бейтаптар чалып калышат, бизге берилбей атат, жетпей атат депчи. Бирок бул дарылар чет мамлекеттен келгендиктен орто жолдонда кармалып калат экен да, ошол периодда эле кичине бир задержка болбосо, Кудайга шүгүр азыр жакшы.
Оорулар өздөрү ошол доктурлардан да жакшы билишет, кайсы диетаны кармаш керек. Себеби дегенде булардын жашоосу ошол жанагы гемодиализ утпайбызбы ага чейин, ошодон көз каранды болуп калат да чындыгындачы. Бирок алар аябай өздөрүнүн тамагын аябай жакшы карап ишет.
Бөйрөгү жарабай калганча жүргөндөр барбы этаптардын арасында?
Биздин урология борбору күнү түнү кабыл алабыз так. Бизге ошо биринчи жолу дем жетишпей, же болбосо жанагындай табити качып, баш ооруп, баш айланып, эжик айткандай заарасы чыкпай, жакшы чыкпай калган бейтаптар көп кездешет. Анан эле жанагы бөйрөк тесттерин алганда ошо креатин деп коет да, креатин деген 2000ге чейин чыгып кетет. Бирок адамдын жаны ушунчалык бышык болот экен, 2000 креатин менен кадимкидей жүрүшөт. Биринчи жолу билет, анан чындыгында биринчи жолу кабыл алыш адам баласына аябай кыйын болот да. Жанагындай кызыл кан аз болуп, гемоглобин деп коет, ошол 40га чейин 50га чейин түшүп кеткен учурлар болот. Себеби дегенде баягы ошо кандын составында креатин деген уулуу зат, мындайча айтканда заара ошол организмде айланып эле сыртка чыкпай жүрө берген учур болот да. Ошол жана гемодиализ ошолорду тазалап, анан ошо креатин түшүрөт.
Сөзүңүзгө каралчы, мына адамдын бөйрөгү жакшы иштебей жатат дейли, аны адам өзү сезбейт, бирок организм өзү белги берет да. Ошону кантип байкаса болот, эмнеден байкаса болот мисалы?
Эми чындыгында азыркы 21-нчи кылымда интернеттин заманы деп койсок болот. Биз жана ошол гугл эле, же болбосо ушул эле жанагындай эмелерден, сайттардан көрө эле өзүбүздү самолечение кылып атабыз да. Мен айтарым, ошол самолечениеден алыс болушубуз керек. өзүбүзчө жанагындай лечение менен дарылоо менен алектенбешибиз керек. Бул биринчи белгиси эле ошол табит качат, дем жетишпегендей болот, жумушка көңүлү жок болот, буту колу муздап чымырап калышы мүмкүн, ошондой белгилер болот. Бирок биз элдерге айтабыз, ошо 6 айда бир жолу негизи дарыгери көрүнүп туруш керек. Бизге андай эмес. Айыл жергесинде анализдерди тапшырганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калабы, же болбосом же кенебестиктен болуп калабы, анан кеч кайрылган оорулар аябай көп.
Мисалы көзүнүн асты шишип же буту шишип дегендей, же болбосо жапжаш болуп туруп эле кан басымы көтөрүлүп кеткенде дагы ошо бөйрөгү белги берип атышы мүмкүнбү?
Албетте, сөзсүз түрдө ошо көздүн асты шишип же болбосо жанагы зарасынын өңү өзгөргөндө дагы сөзсүз түрдө уролог же болбосо нефролог дарыгерине, эгер ал айыл жергесинде болсо сөзсүз түрдө баягындай жалпы дарыгерге, терапевт дарыгерине барып текшерилсе болот. Ал анан ошол узкий специалисттерге жиберет.
Ошондо сиз жумасына 3 жолу?
Ооба, жумасына 3 жолу алам, жумасына 3 жолу. Түштөн кийин барам. Ошо смен-смен менен бул бөлүнөт, ошо почти бир күн ошол жакка эле өтүп кетет да.
Кезек күтүү, адистердин жетишсиздиги дегендей көйгөй барбы?
Азыр бизде ошол врачтар, медперсонал деп коюшко, ошолорду аябай көйгөй жаралып атат. Медперсоналдарды эми жеке центрлер колунан келишинче баягы өзүлөрү үйрөтүп, мамлекет тарабынан дагы бизде Динара Алыевна, Нурлан Айылчевич деген нефрологторубуз бар, алар ошо окутуп информация бергенге аракет кылып атат. Бирок ошол маалда эле баягы бейтаптарыбыздын өзүнөн дагы кандайдыр бир эркеликтеринен медперсоналдарыбыз да чыдабай атат да. Көйгөй бар, жетишпейт чындыгында. Мамлекет акчасын төлөп атат, жеке центрлер баягы бүт колунан келгенин кылып берип атат, бирок ортодон ушундай бир ызы чыгаргандай бейтаптар бар. Ошолор негизи эле быйыл эле эки врачты биз өзүбүз ошо комиссия катышып калдык, эки врачты уволить салышты да.
Чыргоолук бар турбай э?
Бир эле пациент мага жакпайт деген сөзүнөн эле ошентип врачтарды кетирип, бирок анын аркасында бир 50-60 пациент ушул врач жагат, бул кетсе биз каяка барабыз дегенде угушпайт. Мыйзамга такап эле ошентип врачтар да аябай жетишсиз болуп атат да. Чындыгында ушул бизге ошо бекеринен биринчи группа берип аттыр да, мындай жакшы көрүнгөнүбүз менен биринчи группа берген да, даже онкология ооруларына берилбейт. Баягы процедура оор болгондуктан жаштар да кичине өзүн алданга аракет кылышат, а бул возрастта кишилерге да аябай кыйын болуп калышат экен да, ачууланып урушат. Жеке центрлер, бир жакшы жери, жеке центрлер эч качан бейтапка өйдө карап сүйлөбөгүлө деп көндүргөн да. Бул мамлекеттики менен жеке центрдин айырмасы аябай чоң экен. Мисалы мамлекеттин центрине барсаң, ал жакта санитаркада сен керек болсо түртүп кетет да. Мисалы мындай эле больницаларга барып жатып калсаң, врачтарды аркасынан чуркап барып эмне кылам деп сурайсың. Мисалы жеке центрде жатканда чын эле бул аябай эркелетип эле карашат окшойт да.
Ошондо сиз жеке центрге барып гемодиализ аласыз?
Мен жеке центрден алам.
Бирок мамлекет төлөп берет э?
Мамлекет төлөп берет. Бизде мамлекеттики бар, мамлекеттики өзүнүкү төртөө бар, төрт центри. Андан тышкары ошо жеке центрлер бар да. Ошо мисалы Кыргызстандагы 3000 жакын бейтап болсо, ошонун 90% жеке центрлер услуга жүргүзүш.
Ооруканадагы мамилени айттыңыз, ал эми үйдөгү мамиле кандай? Мисалы кыргыздардын шартында бул азыр күз келип атат, мына той топур деген бар, ал жака чакырышат дегендей, анан гемодиализ алган кишини бирөө коштоп жүрүшү керек, айрыкча кары картаң болсо э, анан жаш болсо төрөш керек деген стереотиптер бар. Мындай үй бүлөдөгү мамиле кандай? Мындай ооруканадагы эмес, коомдогу, үй бүлөдөгү?
Үй бүлөдө ар кандай. Мисалы мен жаш кыздарды көрүп жүрөм, үйлөнө элек баягы жаш кыз, жаш балдарды көрүп жүрөм, анын ата энелери, бир туугандары камсыз кылып ошолор карап турушат экен да. Анан баягы ажырашып кеткендер бар. Кыйын эле болуп калат экен бир чети. Мисалы аял кишинин ооруганы, аял киши эң биринчи өзүн караш керек экен да. Чын эле баягы биз дагы кээ бирде ойлонуп кетем, аял киши бир өзүнүн ден соолугун бирде төрүп, өзүнүн ден соолугу калыбына келе элек да, кайра бирде төрүп өзүн аябай эле кооптоло берет экен да. А бирок ошо ооруп калганда аял кишиге, эң биринчи аял кишиге оор болуп калат экен. Анткени мына бир күнүн гемодиализ менен өтүп кетет. Ал жактан процедура деген 4 сааттын ичинде болгон канды алып чыгып, жууп, кайра куюп, өзүң жүрөгүң лакылдап, давленияң түшүп келсе этектеп балдарың турат, кайын журтуң турат. Мен да бир убакта кайнене менен жашап көрдүм. Түшүнбөйт экен да, мына басып жүргөн кишини түшүнбөйт экен. Элементарный эле мына чай бересиң, анан мага көп суусундук болбойт десең, жаман көрүшөт экен, бул мени жактырбай атат депчи, ортодон көп уруштар болот экен. Анан аны менен отуруп чай ичсең, өзүңүн сууң көбөйүп, эртесине адышка болуп кыйналат экенсиң. Жолдошуң деле бир түшүнсө, бир түшүнбөйт. Эркек адам баягы аял да чыдап, эркек адамдарды да кичине алып кетет экен, бирок кээ бир аялдарды деле чыдабай кетип калган эркектер толтура да. Каарыган кишилерибиз деле бар, эми алар эми той топурду өзүлөрү деле коюп калышты. Байкап көрсөң, баягы алып жеткендер барышат, көңүл ачып өзүн жакшы алып жүргөндөр да көп. Мисалы азыр акыркы жылдары 2012-жылы юрфа ачылган, мамлекеттен өзү ушу кычып болуп ошо маалдагы түшкөндөр азыр көп да. Мисалы пациенттер көп, алар өзүлөрүн алып жүргөнгө аракет кылат. Баягы той ашка барса деле баягы көп нерсе жебегенге, эгерде бирөө дайыма жетелеп тургандар болсо, алар мындай той ашка барбай деле калышты.
Сергек жашоо
подкаст.
Сөзсүз эле диализге жетпей ооругандар деле бар да. Мисалы
пиелонефрит деп коет,
бөйрөккө суук тийип калды, адам андан бир антибиотиктерди алып дарыланды дейли, андан ары эмне кылуу керек? Мисалы эмнелерди жеш керек, эмнелерди жебеш керек?
Эме болуп кеттик, кандай десем, глубокко кирип кеттик. Бөйрөктүн жетишсиздиги деп ага чейин деле толтура оорулар бар да. Өзү урология деген сөз кичинекей болгону менен ошо бөйрөк деле карайбыз деген, бул өтө чоң жоопкерчиликтүү орган да. Булчу бөйрөк ошол менен, жана деле айтып кеттим, зараны зара канды кан кылчу орган болуп саналат да. Көбүнчө ошол пиелонефрит деп коет. Пиелонефрит бул ошо бөйрөктүн баягындай суук тийиши болуп калат. Мындайча айтканда, жалпак тилде айтканда, кайсы убактарда болот? Ал көбүнчө аял заты, 70% аял заты ооруйт, 30% ошол эркектер жабыркашы мүмкүн. Пиелонефрит менен кандай ооруйт? Биринчиден ошол суук тийгизип алганда, же болбосо ошол систит, жижиң деп коет, зарасы бат-бат зара кылган ошол себеби эмнеде? Себеби дегенде баягы эркектердин, аялдардын баягы айырмачылыгы ошой менен да. Уретрасы кыска болуп ошол бат инфекция, вирус попадать этет дагы. Анан бир эки күн лечение кылып дарыланбаса эле сразу ошол бөйрөк, башка деши пиелонефрит деп коет, сразу эле ошол бөйрөгүнө жетет дагы. Дене табы көтөрүлүп, табити начарлап, же болбосо жанагындай ошол бел тушу тал ооруп калат. Мунун алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө биринчи очередте мен айтаарым ошол туура тамактануу, өткүл тамактан алыс болуу, куурулган тамактан алыс болуу, жанагындай жер жемиш, жашылчаларды көп жеүүнү айтат элем да. Анан азыркы жаштар баары эле жанагы тестатым деп фастфуд деп калбадыкпы? Фастфуд же болбосо ошол газированный,
газалган суусундуктар, ошол
кока кола бар, фанта, же болбосо акыркы убакта ошо оору болуп калды, ошо энергетик деген оору менен аябай жаштар катуу эме кылып алектенип калышты да. Ошол оору ошол бөйрөктү, жада калса бөйрөктү эле эмес, ошол жүрөктү да токтотуп койгон учурлар болуп жатат да. Муну азыркы ата энелер, жаш ата энелерге, же болбосо ошол жаштарга айтаарым, ошол энергетиктен аябай алыс болсок, анан туура тамактансак, ошол эле жанагы дене тарбия, спорт менен машыксак, спорт менен машыксак ошол иммунитетибизди чыңдасак, баары жакшы болот деп айтат элем.
Кечки 6:00 кийин тамак жеген баягы бөйрөккө күч келтирет дейт да, айрыкча жатаарда тамак жеген. Эми биз кыргыздар тойго барабыз, айерден беш бармакты саат 12:00 жеп келип туруп анан жатып алат эмеспизби?
Биз эми кыргыздарда ушундай экен да, тойго барганда сөзсүз түрдө саат 11:00 беш бармак тартылат. Төрт тамаксыз той бүтпөйт. Салтты бузбайлы дегендей кылып эле күнү түнү жеген туура эмес. Менин жеке айтаарым ошол 6:00 болбодо деген 8:00 кийин тамак жебешибиз керек. Жегенде дагы кечки тамакты биз баягы жеңил тамактанышыбыз керек. Биз туура эмес кылабыз да, тетири тамактанабыз. Эртең менен күчтүү тамак жеп туруп, анан кечинде мындай ошо жашылча кошулган тамак, жер жемиш кошулган тамактарды мындай жеңилирээк жесек, ошол бизге баягы ашканзаныбызга, ошол эле бөйрөккө, ошол эле жүрөккө мындай иштөөсүнө кечинде уктаганда дагы оңой уктайбыз да. Тоюп жеп алабыз дагы, анан кыйналып, түнү кыйналып чыктым, же болбосо биздин толуп кетишибиз дагы, жүрөгүбүздүн оорушу дагы, бөйрөктүн оорушу дагы ушул биздин туура эмес тамактангандан келип чыгат да.
А могу бөйрөктөгү таш же кум, туз эмнеден пайда болот мисалы?
Туура эмес тамактануудан, туздуу тамакты көп жегенден, куурулган тамакты көп жегенден, сууну аз ичкенден, же болбосо ошол эле баягы аккан сууну, кранттан сууну ичкенден пайда болот. Биз азыркы акыркы учурларда ошол баягы сууда дагы микроэлементтер болот да, микроэлементтердин дагы баягы өзүнүн нормасы болот. Биздин ошо сууларда андай нормасын сакталбайт. Мен айтарым ошо баягы фильтрленген суудан, же болбосо ошол эле баягы газды албаган таза суулардан ичкенге көп суу ич деп айтат элем. Анан баягы тестатымды азыраак жеңиздер, жана газдалган суудан алыс болот.
Бир бөйрөгүн деле алып салса, экинчи бөйрөк менен жашай берет турбайбы адам?
Албетте, адам баласында эки бөйрөк болот. Ал 200 грамм түзгөн кичинекей бурчак сымал эки бөйрөк. Кудай ошондой жараткан, бир бөйрөк болбосо бир бөйрөктү менен иштеп жашап, даже төрөгөн, үчтү, даже бешти төрөгөн айымдар бар. Эмне себептен алдырат? Ошол эле жанагындай залалдуу шишек же болбосо ошол эле бөйрөгүнүн өз убагында дарыгери кайрылбай бөйрөктүн баягы трубкасынын түтүкчөсүн кысылып калып, бөйрөк баягы өз жумушун аткара албай калганда ошо бөйрөк алып салбаса, берки бөйрөккө дагы уулуу заттарды бөлүп чыгарганга же болбосо организмге уулуу заттарды алып келгенге, ошон үчүн бир бөйрөгүн алганга туура келет. Бир бөйрөк менен жашагандар аябай көп, бирок бир бөйрөк менен жашаса болот экен деп баягы дарыгерге барбай коюп, же болбосо убагында текшерилбей койгондон да алыс болуңуздар деп айтат элем.
Анарай, мына дарыгердин кеп кеңештерин уктук. Мына сиздердин коомуңуздарда канча мүчөңүздөр бар?
2000-3000ге жакын бейтап болсо, бизде гемодиализ боюнча эки коом бар да. Эки коом эки башка иш алып барат, анан бир мамлекеттик деңгээлде иштерди кээ кошулуп бир алып барабыз. Ошол 2000-3000ге жакын адам жалпы эле берки коомдо дагы, биздин коомдо дагы жүрө беришет да.
Оору жашарып атат деп атпайбы? Сиздердин коомуңуздарга келген адамдар дагы жашардыбы? Ошо байкалып атабы?
Быйыл жаңы жылда негизи ушундай коомубуз менен кыдырып, жеке центрлерди кыдырып, ошонун арасында кары картаңдарды куттуктайбыз деп. Бирок ушу жалда кичинекей балдар бар экенин билбептирбиз да. Ошо энсометте кичинекей балдар бар деп ошо ата эне угуп барып калдык. Ошолорго майрам кылып берели деп эң кичинекей 8 айлык кыз гемодиализ алат экен да. Анан бул эмнеден десек, ошо ал төрөлгөн эле ушу бөйрөк жетишсиздиги менен, ичинде бөйрөктүн ичинде нефрондор аз болуп ушинтип төрөлүшөт экен. Эң кичинекей 8 айлык кыз, анан 5-6 жашта балдар бар. Анан уже гемодиализге түшөт дегенде балдар бар экен нефрология отделениясында. Ошолорду көрүп, ушу кичинекей 2-3 жаштагы, эң чоңу 15 жаштагы балдар экен. Ушул жерден зейинибиз кейип кетти да, аябай. Биз дагы чоңдор дагы биз жашап турабыз буларга эмне деп. Кийин дагы 1-июнда куттуктап бардык аларды, барсак ошо 8 айлык кызыбыз аман эсен дагы эле жүрөт гемодиализде. Ошол жерден алар кичинекей балдар ушул жерде жатып күн да алышат экен. Баягы чоң кишилерге окшоп да, биз да через день күн алыс барсак, алар ошол жерден күн да алышат экен да. Оору жашарбай эле бул болуш керек экен да. Биз кыргыздар деген оор жашарды дей берет экенбиз да. Көп маалыматты билбейт экенбиз. Чынында эч кимибиз маалымат албай эле жөн эле чочуркап оору жашарды деп мен деле мурун ушинтиберчүмүн. Анан бул оору менен кабылганы акыркы бул 2 жыл коом түзгөндөн бери ошо көп нерсени билип калдым да. Бул ушундай кээ бир адамдар ушинтип төрөлөт экен балдар. Чын сирроз менен деле бала, кичинекей бала төрөлүп пересадка деп жиберишти. Ошол сыяктуу эле экен да.
Балким экологиянын бузулушу, суулардын булганышы деле бир таасир этип атса керек да.
Мен ошону аябай байкап калдым. Бул тоонун биз мөңгүнүн суусу деп аябай ошо тоого барганда ичип эмелечи окумуз, каңгыча ичебиз го. Биздин суунун составы чын эле аябай оор экен. Составында металлдар көп экен, минералдар көп экен, жанагы жөнөкөй тил менен айтканда касып, алтын касып, ар кайсы нерсени касып алып атышпайбы? Ошонун баарын суунун составында, чийки суунун составында аябай көп болот экен. Ал мындай карасаң тунук суу болгону менен бөйрөккө ушундай күч берет экен алчы. Тем более өзүнүн муздагы менен барып ичип, анан ал бөйрөк деген мынтип мындайча айтканда бир бухгалтер экен да. Бул адамга керектүү эле витамин, минералдарды алып калып, калганын баарын жана заара менен чыгарып салат экен. А биз жана суудагы аябай оор заттардын баарын ичкенге бөйрөк аябай чарчайт экен да.
Биз ошол эндемический зона деп айтып атпайбы, эндемический аймак. Биздин ошо Баткен, Ош, Жалал Абад жергеси түндүк аймакка караганда аябай кандай десем жылуу болот, ысык болот. Ысык болуп жанагы суулардын дагы жана качествосу начар. Жашоо шарты дагы бир аз начарлак. Ошондуктан ошондой жанагындай таштардын көп пайда болсо ошодон болот.
Сергек жашоо подкасты.
Негизи ошо бөйрөк мисалы азыр донор деп атпайбы, бир туугандары туугандары депчи. Эгер тууганы жок болсо, эч кимиси жок болсо, бөйрөктүн негизи өзү баасы канча болот? Анткени мен бир жылы бирөө мени тамашалап номеримди баягы жарыяга берип койгом экен да, бөйрөк сатып алам канча болсо да депчи. Мага ошондо аябай көп киши чалган да.
Бизге да аябай көп келет. Негизи анан бизди Кыргызстандан баягында нелегальный нерсе да бул жанагы бирок эжелердин баягы жонтери менен сезишип да чындыгындачы бул эжелерди алмак болот. Бизде деген мисалы үчүн чындыгында мен бирөөнүн отурсам аябай көп келет да баягы бир жакшы эле кишилер аялдар. Ал негизи нелегальный нерсе да биздин Кыргызстанда, туурабы жеке?
Купля продажа органов дүйнө жүзү боюнча жок да негизичи. Бул башка мамлекеттердин да кармасы бул аябай чоң кызыч болот. Бирок однако ошентип чыгып алгандар бар экен да, баягы сатып алып андай мындай иштер болот дейт.
Айла жок.
Кыргызстанда Кыргызстанда биз трупный деп коет, ошол жагын киргизип бергиле мыйзамга, могу донор жоктор. Бул деле жөн эле 20 жыл болуп кеткен жок да, жалаң донор жоктугунан ушундай болду. Менин деле донорум жоктугунан да 9 жылга айланып баратат. Даже мына сбор ачсам да донорум жок да, мисалычы. Ошондой варианттарын карагыла десек, ошо аябай черный рынок өсүп кетет, өнүгүп кетет деп эми чоң чоң мамлекет, мен ойлойм да, чоң чоң мамлекеттер ушул жагын карап атышат да. Трупныйды киргизип койгон, Россияда бар, мынакей Казакстанда бар. Бир адам минимум 7 киши неме донор боло алат да. Анан ошондо киргизип койсо жеңил болот эле десек, биз кичинекей Кыргызстан 120-90 депутатыбыз менен деле ошону башкара албай атабыз да.
Жол кырсыгынан каза болгон, кокустуктан, ошо адамдардын органын.
Ооба, өзүнүн макулдугу менен кээ бир ошо бар экен, макул тирүү кезинде эле макулдугун берип коюп, анан өлгөндө ошентип эме кылышат экен да, трупный. Ал көп адамга ошондой баягы костный, биз бөйрөк эле эмес, боор, өпкө, ар канча деген оорулар бар да ошол немеге, органга неме муктаж болгон. Бирок ал жагын биздин депутаттар кайрылганбыз, жок болбойт дешип эле коркушат да. Но однако жүрүп атат, мына Казакстандан эле недавно да кармалды дейт, ушу кыргыздар эле дейт кайра эле.
Сиздерге чалгандар жок да, мен бөйрөгүмдү сатат элем, албайсыңарбы деп?
Болот, өзүлөр чалып, өзүлөр байланышка чыгат экен. Эми бирок кандайларга да ишенбейт экенсиң да, анткени ошондойдордун да колдонуп алдап кеткендер толтур экен, жөн эле акчаны
сындырып алды эле эжеке. Баягындай да сатам десе эле деп туруп эмне ал деген аябай баарын карап чыгат, тишатине карап чыгат, кандай оору менен ооруду бири бирине сапада этетеби, отторжение деген ошодон келип чыгып атат да. Отторжение деген бири биринин несовместимость болуп атат да, берки бөйрөгүн алып аябай көп.
Ооба, ал жөн эле, мисалы тиги черный рынок болгондо чуркап барып эле бирөөнүн кескилеп эле анан орган алып барып бияка сала тургандай эмес да. Ал деген канча деген бир врачтардын комиссиянын менен өтөт да, анан ошол жагын карап койсо мисалы көп адамдарга жеңилирээк болуп калмак да. Биз дагы башка мамлекеттерге каралгандыктан биз ошол жака айла жок, башка мамлекетке каражат топтоп ошол чыгып кеткенге неме болот, мажбур болот
ал орган алмаштыруу үчүн.
Орган алмаштыруу үчүн ошол Кыргызстанда жакшы неметилбей атат, каралбай.
Бизде органды алмаштырат, бирок жакындарынын гана,
только жакындарыныкы менен. Еще ал мыйзам чыга элек дагы.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн Сергек жашоо подкастында бөйрөк оорулары тууралуу улуттук госпиталдын дарыгери уролог Жыргал Аскаров жана жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова менен талкууладык. Биздин подкасттарды YouTube баракчабыздан, Google, Apple платформалардан уга аласыздар. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Ден соолукка кам көрүп, оору сыркоодон алыс болуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.